Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Παναγία Παντάνασα. Πριν την κοίμηση του οσίου γεροντός του, είχε για παρηγοριά του μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Αλλά όταν του την ζήτησε ο πνευματικός αδελφός του Εφραίμ, του την έδωσε με χαρά, αφού πάντοτε προς όλους ήταν γεμάτος αγάπη. Χάνοντας όμως μια τέτοια ευλογία, ήταν και λυπημένος, αφού δεν είχε πλέον την μεγάλη παρηγοριά της. Η Παναγία μας όμως δεν άργησε να τον επιβραβεύσει με νέα μεγάλη ευλογία. Τον Μάιο του 1960 ο γέροντας μας Ιωσήφ έγραφε: «Πέτυχα με μεγάλη μου χαρά μίαν εικονίτσα της Παναγίας μας, πολύ παλαιάν, με μεγάλη ιστορία και θαύματα που δεν μπορώ να συγκρατήσω τη χαρά μου. Όλοι οι δικοί μας που την είδαν έμειναν κατενθουσιασμένοι. Προς της άλλης χαρίς μας όπου έχει, η οποία είναι σχεδόν ζωντανή, ευωδιάζει ολόκληρη καταφύσιν, όχι εκ προσθήκης εξωτερικών αρωμάτων». Η καλύβη των Αγίων Αναργύρων, στην οποία παρέμενε ο γέροντας στη Νέα Σκήτη, ήταν γειτονική με την καλύβη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου κατοικούσαν οι γέροντες Παρθένιος και Σιμεών. Αυτοί, όταν αντιλήφθηκαν ότι ήταν ευλαβής και αγωνιστής, έκριναν σκόπιμο να του εμπιστευθούν την εικόνα αυτή που απεικόνιζε την Παναγία, ένθρονη με αγγέλους. Είχε περιέλθει σε αυτούς διαδοχικά από προγόνους τους από την Μικρά Ασία. Ο γέροντας Ιωσήφ γράφει στον πατέρα Παντελεήμονα ένα από τα πρώτα θαυμαστά γεγονότα που η εικόνα έδειξε ενώπιόν του σε κάποιο νέο. Λέει ο γέροντας: «Σ' αυτόν έκαμε ένα θαύμα φοβερό η εικονίτσα της Παναγίας μας, όπου σου έγραψα πως έχω και είναι θαυματουργός. Δεν είναι καιρός να σου γράψω ακόμη πολλά, αλλά ίσως εις το θαύμα αυτό θα οφείλεται η αλλίωση του νέου, γιατί το πρόβλημά του ήταν δύσκολο πολύ. Δεν ξεχνώ όμως το θαύμα της Κυρίας μας που συνέβη μπροστά στα μάτια μου και με συνεκίνησε ολόκληρο, αλλά και η ευωδία της όσο προβαίνει γίνεται περισσότερα». Για τον νέο αυτόν μας είχε διηγηθεί ο γέροντας ότι όταν πήγε να προσκυνήσει την εικόνα, όπως την είχε αναρτημένη στο ναό της καλύβης του, λίγα βήματα πριν έλθει μπροστά της, ακούστηκε κρότος. Ένα δυνατό φως σαν ήλιος τον ακούμπησε στο στήθος και ο νέος έπεσε κάτω. Μετά από αυτό το γεγονός, ο νέος συνετρίβει εσωτερικά. Με τις νουθεσίες του γέροντός μας μετανόησε και ομολόγησε ότι ασχολείται με τη μαγεία. Το γεγονός αυτό συνέβη ενώπιον του γέροντος Ιωσήφ. Την Κυριακή του Θωμά το 1963 ο γέροντας έγραφε στον πατέρα Παντελεήμονα: «Εδώ είχα τώρα το Πάσχα και ένα Κύπριο εγκατεστημένο στην Αγγλία, πολύ καλόν και ευσεβέστατον άνθρωπο. Γνωρίζει τον πατέρα Σοφρόνιο, τον γνωστό γέροντα που ήταν στο Έσεξ, και πηγαίνει συχνά στο μοναστηράκι του μαζί με την οικογένεια. Σε αυτόν είχε κάμει η αγαθότης του Θεού μας ένα πολύ μεγάλο θαύμα και τον έστρεψεν δωρεάν από την αγνωσία και των αμαρτωλών βίων. Η γυναίκα του είναι Αγγλίδα, αλλά τη βάπτισε και έτυχε να είναι και αυτή η ευλογημένη σκεύος εκλεκτών και αμιλούνται μεταξύ τους στην ευσέβεια και την προθυμία. Δεν πίστευα ποτέ μου να ειδώ ή να ακούσω τόσην χάριν και ευλογίαν του Θεού μας σε τέτοιους τόπους και καιρούς. Και όμως ο Χριστός Κύριος πάση της επικαλουμένης το όνομα Αυτού. Τον πήγα λοιπόν αυτόν στην εκκλησία μας στους Αγίους Αναργύρους και τον άφησα εκεί να προσκυνήσει και να προσευχηθεί και έφυγα. Του είπα σχετικά με την Παναγία μας ότι εδώ σε εμάς τους Αγιορείτες είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σε λίγο ήλθε κάτω και μας βρήκε στο εργαστήριο που ήμουν με τον παπά Ιωάσαφ, που έτυχε τότε να ήταν κοντά μου. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Τον είδα λίγο ταραγμένον και το ρωτήσαμε τι έχει. Το όνομά του είναι Οδυσσέας. Μας είπε το εξής. Θέλησα να πάρω λίγο λάδι με το δάχτυλό μου από το κανδύλι της Παναγίας, να χρήσω το μέτωπό μου και πήρα. Ύστερα λέει, πριν αληφθώ, είπα να βάλω πρώτα μετάνοιες και ύστερα και έτσι έκαμα. Όταν λοιπόν σηκώθηκα και έβλεπα την Παναγία μας πολύ κοντά στο κανδυλάκι της, έξαφνα άναψε μόνο του το κανδυλάκι, ενώ ήταν σβηστό από πρωτήτερα. Και γι' αυτό είμαι σαν τρομαγμένος, παρόλο που είμαι γεμάτος χαρά. Πήρε ύστερα φωτογραφίες έγχρωμες και μαύρες με πολύ ευλάβεια και αν πετύχουν θα μας στείλει, είπε. Τέλος αυτά. Επίσης, σε ένα καρκινοπαθή, ο οποίος βρισκόταν στα τελευταία στάδια της ασθένειάς του και ανθρωπίνως δεν είχε ελπίδα, αφαίρεσε εντελώς τον καρκίνο. Αυτός με δυσκολία είχε έλθει στην καλύβη μαζί με τους συνοδούς του και αγκάλιασε την εικόνα της με δάκρυα και προσευχήθηκε με περισσή ευλάβεια. Αυτές ήταν οι πρώτες εμπειρίες του γέροντος που είδε προσωπικά την εικόνα αυτή της Παναγίας να θαυματουργεί και να επαληθεύονται τα λόγια των γερόντων που του την έδωσαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη. Τα θαύματα της Αγίας αυτής εικόνας, η οποία αργότερα ονομάστηκε Παντάνασα, συνεχίστηκαν και συνεχίζονται ασταμάτητα μέχρι τις ημέρες μας που βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου και θαυματουργεί σε όσους με πόθο ζητούν την αντίληψή της. Οι απαρχές των συνοδιών, απαρχές επανδρόσεως του Αγίου Όρους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας είχε πει εμφαντικά το 1963 κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους. Μαζί με τη χιλιετηρίδα εορτάζουμε και τα λίσθια του Αγίου Όρους. Το Άγιο Όρος την περίοδο αυτή έπασχε από μεγάλη λειψανδρία. Αποτελεί ένα σύγχρονο μεγάλο θαύμα της Παναγίας μας, της Οικουμένης του Αγίου Όρους, η επάνδρωσή του με νέους μοναχούς. Στη σημερινή αυτή ευλογημένη επάνδρωση συνέτειναν κυρίως ο γέροντας Σοφρόνιος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ Αγγλίας με το περίφημο βιβλίο του για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Ο Όσιος Παΐσιος, ο ασκητής με τη χαριτωμένη παρουσία του στον Ιερώνυμο τόπο και κατά πολύ η υποτακτική του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο παπά Εφραίμ και ο παπά Χαράλαμπος δημιουργούν τις απαρχές της συνοδείας τους από το τέλος του 1963 που άρχισαν να έρχονται νέοι για δόκιμοι. Σύμφωνα με την πρόρηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, οι συνοδείες αυτές θα σηματοδοτούσαν και την απαρχή της επανδρώσεως του Αγίου Όρους. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ σε επιστολές του αναφέρεται σε αυτήν την νέα πνευματική συγκομιδή. Τον Δεκέμβριο του 1963 έγραφε «Στον παπά Εφραίμ ήρθε ακόμα ένα παιδί και νομίζω ότι θα έλθουν και άλλα, όπως έγραψαν». Τον Φεβρουάριο του 1964 έγραφε για το ίδιο θέμα. Στον Εφραίμ είχαμε μανούβρες, γιατί ένα παιδί που έχει έξω από τη Θεσσαλονίκη ήλθαν οι γονείς του να το πάρουν και επειδή δεν πήγε, οργάνωσαν συμμορία κακοποιών να το πάρουν δια της βίας. Έδωσε σήματα η αστυνομία και κινήθηκαν διοικητέ και εξουσία κλπ. Ούκο λίγη φασαρία. Τώρα περιμένει και ο Παπαχαράλαμπος κανένα δυο να έρθουν. Και τον Μάρτιο του 1964 έγραφε πάλι. Μόλις τελειώσαμε την εορτή στον παπά Εφραίμ όλοι μαζί, και ο μικρός Ιωσήφ ο δικός σου, είχαμε καλογυρική, γιατί έκαμαν τον Απόστολο μεγαλόσχημο και τον ονόμασαν Εφραίμ. Εννοεί τον μετέπειτα καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Ήλθε δε και στον Παπαχαράλαμπο ένα καλό παιδί και στους Αγίους Αναργύρους έβαλα ένα καλό καλογέρι με τον Πάτερ Θεοφύλακτο και έτσι έφυγε από πάνω μου το βάρος το τι θα γινόταν το καλύβι αυτό. Γίναμε πολλοί, τώρα είμαι θα 12 και όλο ανεβαίνουμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να πάνε όλα κατά Θεόν και το άξιον θαυμασμού είναι που η Μονή πολύ μας ευνοεί. Παράλληλα όμως με την πνευματική προκοπή πλήθαιναν και οι πειρασμοί. Η μεταξύ τους όμως ενότητα που τους παρήχε το Άγιο Πνεύμα ήταν ένα σημείο παρηγοριάς και βεβαιότητας. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ προς τον αγαπητό του πατέρα Παντελεήμονα. «Όλοι μας είμεθα μαζί, γι' αυτό λυσά ο διάβολος εναντίον μας, θέλοντας να εμποδίσει την ωφέλεια και προκοπή. Τώρα, μαζί με τις μοναχούλες, είμεθα καμιά τριανταριά και παραπάνω και το μέλλον φωτεινό. Αυτό χτυπάει να κόψει, αλλά ή ο Θεός υπερημών, της καθημών. Αμήν». Ο γέροντας σας εύχεται με πολύ στοργή και όλοι μας και κατά μόνας και ομού. Ταυτόχρονα, την ίδια εποχή, μαζί με την προσπάθεια να βιωθεί η πατερική παράδοση και να επανδρωθεί το Αγιώρος, φρόντιζαν ώστε και η τέχνη να επιστρέψει στις βυζαντινές τις ρίζες. Έγραφε ο γέροντας. «Βρέθηκε δε και ένα καλό παιδί και τον έβαλα στους Αγίους Αναργύρους για να αμεριμνήσω. Είναι μοναχός, Ανανίας λέγεται, από την Συνοδεία των Ανανέων στην Αγία Άννα και είναι καλός ζωγράφος. Τώρα προσπαθώ να του οικονομήσω λίγα εργαλεία να δουλεύει και η προσπάθειά μου είναι να γυρίσει στη βυζαντινή τέχνη γιατί έχει τάλαντον και θα μάθει καλά». Ο πνευματικός αγώνας συνεχίζεται και παράλληλα στην ζωή της ησυχίας προστέθηκε και το έργο της Ιεραποστολής. Ενωμένοι με μια καρδιά και ένα πνεύμα, μακριά από ανθρώπινες μικρότητες, καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επανάκαμψη του Ορθοδόξου μοναχισμού και της πατερικής παραδόσεως. Γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. «Τώρα που σου γράφω, βρίσκομαι στις Ινούσες με τον Παπά Εφραίμ για 2 ημέρες και αύριον πρωί φεύγουμε για τον τόπο μας. Ήλθαν και μας πήραν από την Σκήτη και εγώ πήγα για συντροφιά του Παπά Εφραίμ, επειδή θα γυρίζαμε αμέσως. Ο σκοπός είναι για να μεταφέρουν τις μοναχές του Βόλου στο μοναστήρι στις Ινούσες. Τέλος αυτά θα τα μάθεις αργότερα, όταν συμφωνήσουν και γίνει κάτι υπέρ ή κατά». Τον Ιούνιο του 1964 έγραφε. «Στον Παπαχαράλαμπο ήλθε και το δεύτερο καλογέρι που περίμενε και τώρα έχει 2. Εγώ ακόμα παλεύω με την καλύβη μου, αλλά δόξα σου ο Θεός, κοντεύω να την τελειώσω. Περιμένω τώρα έναν Κύπριο να έρθει για να μείνει μαζί μας». Ο γέροντας Ιωσήφ είχε γνωριστεί με τον γέροντα Σοφρόνιο, τον μαθητή και βιογράφο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, που εκείνη την περίοδο ίδρυε τη δική του μονή στο Έσεξ Αγγλίας. Ο γέροντας Σοφρόνιος επισκεπτόταν τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή όταν ήταν στην Μικρά Αγία Άννα και στη Νέα Σκήτη και διατηρούσε πάντοτε αγαθές αναμνήσεις από τις επισκέψεις του αυτές. Εκεί στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ κατέβαλε κάθε προσπάθεια και με τον βιωματικό του τρόπο και λόγο προσήλκε πολλούς ανθρώπους της Δύσης στην Εκκλησία. Πολλοί ευλαβείς χριστιανοί μαθαίνοντας για το Άγιο Όρος από τον γέροντα Σοφρόνιο έφταναν μέχρι τα ταπεινά ασκητικά καλυβάκια της Νέας Κήτης. Τα παιδιά και οι γονείς μιας κατηχημένης από τον γέροντα Σοφρόνιο οικογένειας αναζητούσαν στον μοναχισμό τα ζωηφόρα νάματα της Ορθοδοξίας. Έγραφε ο γέροντας σχετικά. «Το παιδάκι, Γιαννάκης λέγεται, δεν τελείωσε ακόμα το δημοτικό σχολείο και θα έρχεται κάθε χρόνο στις διακοπές του να μένει μαζί μας, να μάθει ελληνικά γράμματα, γιατί δεν ξέρει καθόλου, επειδή η μητέρα του είναι Αγγλίδα. Πολύ όμως ευσεβής γυναίκα, την βάπτισαν. Και ο πατέρας του Κύπριος είναι πολύ ευλαβής. Αλλά βλέπεις, δεν μπορούν να μελετήσουν τίποτε, να κινηθεί ο ζήλος τους, να παραδειγματιστούν. Μόνον ο Παπασοφρόνιος τους παρηγορεί, που πηγαίνουν πάντοτε κοντά του και εκκλησιάζονται και τους ενθαρρύνει. Έχουν κάνει μίαν δράση στον κύκλο τους και έκαναν πολλούς δικούς μας, ιδίως Κυπρίους, να μεταβάλουν ζωή. Για το μοναστήρι της Κατίνγκος ο Εφρέμ θα κάνει τον πνευματικό μόνον όταν θα βγαίνει για δικές του καλογραίες. Έκαναν την Ματρόναν Ηγουμένη και την Μαρίαν Μοναχήν, την ονόμασαν Ειρήνη, με καμιά δυο ακόμα δόκιμες. Τώρα έστειλαν ακόμη κάτι νέες κοπέλες από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν δεν πρόλαβαν να πάνε. Του Βόλου το μοναστηράκι πολύ πρόοδευσε και σε αριθμό και σε ποιότητα. Επίσης και εδώ, σε μας, έρχονται παιδιά, κυρίως μορφωμένα, τα οποία καμιά φορά απαγοητεύονται, μη βρίσκοντας όπως προσδοκούσαν παρηγορία. Τους δικούς μας παπάδες ζητούν στην Αγίου Παύλου, στην Διονυσίου, στη Γρηγορίου, για πνευματικούς τους. Δεν υπάρχουν πνευματικοί και ο κόσμος δεν βρίσκει παρηγοριά, έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ. Η πνευματική πείρα και γνώση ενίσχυαν τον γέροντα να συνεχίσει το πνευματικό του έργο. Είχε πλήρη επίγνωση των πειρασμών οι οποίοι επρόκειτο να συμβούν και στον ίδιο, όπως και σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί και δύναται να ωφελήσει των πλησίων του. Έτσι έγραφε. «Εάν πιστεύομεν, καθώς είναι και η αλήθεια αυτή, ότι κάθε μας ενέργεια και πρόθεσης, εν γνώση, εν ονόματι του Θείου Θελήματος γενωμένη, με σκοπόν την προς αυτών των Θεών και των πλησίων αγάπη, φυσικόν είναι τώρα να δοκιμάσομεν τα συνεπίας των αντιδράσεων, για να επιτεθεί η σφραγής της νομιμότητος παρά της απολύτου δικαιοσύνης και να δοθεί τη ψυχή μυστικός η χάρις της προαγωγής και αυξήσεως και στο θέμα της πρακτικής η πείρα. Εδώ είναι όλη η σοφία και η σύνεση σπλάχνο μου αγαπητών. Δεν είναι τόσον κόπος να πράξει κανείς μίαν εντολήν τόσον μερικήν όσον και περιεκτικήν ή και να προσδιορίσει τους τρόπους της επιτυχίας της, όσον είναι να την αποπερατώσει μέχρι του υλικού της σκοπού. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ. Εδώ είναι όλη η σοφία και η σύνεση, σπλάχνο μου αγαπητών. Δεν είναι τόσον κόπος να πράξει κανείς μίαν εντολήν τόσο μερικήν όσον και επιρρεκτικήν ή και να προσδιορίσει τους τρόπους της επιτυχίας της, όσον είναι να την αποπερατώσει μέχρι του ολικού της σκοπού και να δεχθεί το καύχημα της καρδίας που είναι ο καρπός της πείρας και της υπομονής. Όστις θέλει να ωφελήσει άλλους, θα αναδεχθεί τους πειρασμούς τους ανάλογα με το μέτρο της ενεργίας του. Και συνεχίζει. Κατά τρεις τρόπους, τους κυριωτέρους, λέγουν οι πατέρες, κοινωνεί της με τους πειρασμούς των άλλων. Ή όταν τους αποστερεί η δικήν των ηλικήν ή ηθικήν υπόσταση, ή όταν τους συκοφαντεί και διασύρει, ή όταν δια αγάπην θέλει να τους προσάξει το Θεό. Της τρίτης περιπτώσεως παράδειγμα σαφέστατον είναι ο Κύριος μας και οι Άγιοι αυτού μαθητέ, όπου ανέγκλητοι και ανέτοιοι και ανεύθυνοι ως προς εαυτούς, δια την ειδική μας επιστροφή και σωτηρίαν, υπέμειναν τις πάση γνωστά, τα οποία ήσανε συνέπεια των ειδικών μας αμαρτιών. Είναι λίγο βαρύ, γιατί ομούμε το αισθητόν χειμώνα, ήλθε και ο νοητός, αλλά δυνατός ο Θεός να μην μας αφήσει περισσότερον της δυνάμεώς μας. Καμιά φορά δυναμώνουν οι πειρασμοί πάλιν όταν το υποενέργεια δεν είναι θέλημα του Θεού και αφήνει αβοήθητον η χάρη στον άνθρωπο για να βαρεθεί και υποχωρήσει και έτσι να γλιτώσει από μεγαλύτερους πειρασμούς. Κόπη πνευματική, κόπη και σωματική. Εκτός από την προσπάθεια της φιλοξενίας που κατέβαλε ο γέροντας μόνος του, φρόντιζε επίσης να δημιουργεί υποδομές και να μαθαίνει εργόχειρο ακόμα και στους νέους μοναχούς των συνοδιών των πνευματικών αδελφών του, αφού οι ίδιοι οι γέροντες ήταν παράλληλα ιερείς και πνευματικοί και τα καθήκοντά τους αυξημένα. φρόντιζε πάντοτε και για τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, που εκτός από την αρρώστια του έπρεπε να διακονεί και τρεις γέρους. Έγραφε: «Ο παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης από υγεία είναι καλύτερα, αλλά από το γέροντά του σηκώνει ένα σταυρόν που δεν περιγράφεται. Τι να πω, κρίματα του Θεού, άβυσσος πολύ». Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ ποτέ δεν ζητούσε κάτι για τον εαυτό του. Συμμετείχε στο χτίσιμο των νέων κελιών και λοιπόν αναγκαίων κτηρίων που χρειάζονταν, καθώς οι συνοδείες των πνευματικών αδελφών του πλήθαιναν. Έγραφε σχετικά: «Τώρα θα μάθουν και του παπά Εφραίμ τα καλογέρια να κάνουν σφραγίδια. Άρχισα να τους δείχνω. Μεγάλη ευκολία τώρα με τη μηχανή, μετά που τους έκανα. Ολόκληρο εργοστάσιο τους έφτιαξα και τώρα όλα είναι μηχανοκίνητα. Τώρα κόβουν, σχίζουν, ξεγυρίζουν, τορνεύουν, όλα με τα μηχανήματα. Εγώ σχίζω και στους ξένους πατέρας σαν ίδια δωρεάν, για να εύχονται και αυτοί, και πράγματι είναι πολύ μεγάλη ευκολία. Κόπος, αδελφέ μου, με τα χέρια. Δεν είμαι θα τώρα για τέτοιες δουλειές, και ιδίως η νέα γενιά. Τώρα φτιάχνω στους Δανιλιαίους ένα τέτοιο εργαστήρι και για τον κόπο μου τους είπα ότι θα κόβει ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια τα ξύλα του για σφραγίδια, και έτσι συμφωνήσαμε. Τέλος, για τις άλλες μας υποθέσεις, μόνον ο Θεός να μας σκεπάσει, αδελφέ μου, γιατί πράγματι οι μέρες είναι πονηρές». Όλη τη μεγάλη εβδομάδα είχα ξένους και παρατεταμένες ακολουθίες των Αγίων Παθών δεν με άφησαν να γράψω συντομότερα. Πολύ κουράστηκα και 2 μέρες σχεδόν κοιμόμουν συνεχώς για να συνέλθω. Κάναμε το Πάσχα με ομογενείς εξ Αγγλίας και με κάποιον Παναγιώτη της σχολής σας που σπούδαζε εδώ και τώρα τελείωσε και θα φύγει για εκεί τον Αύγουστο. Καλό παιδί και πολύ σας γνωρίζει και σας αγαπά. Δεν ανήκομεν στον εαυτό μας, αλλά στον υπερημών αποθανόντα και αναστάντα Ιησούν. Αυτός λοιπόν μας παραγγέλει ότι θα μας συμβούν ότι και σε αυτόν συνέβησαν, και δού όπου τα βλέπομεν, για να έχομεν παρηγορίαν. Και πάλιν, αν δια τας αμαρτίας μας ως είδος παιδείας μας συμβαίνουν τα θλιβερά, πάλιν έχομεν παρηγορίαν. «Η παιδεία σου, λέγει, ανόρθωσέ με εις τέλος, και όχι κατέστρεψε». Και πάλιν, «Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος, και το θανάτο ού παρέδοκέ με». Αν λοιπόν αναλογιστούμε τα θλίψεις, τους διωγμούς, τας περιπετίας και πολλάκις τους θανάτους των Αγίων της στρατευωμένης μας Εκκλησίας, θα δούμε ότι πολύ απέχομεν και μάλιστα υπό τέτοιων σαθρών και άπιστων καθεστώς. Αυτό που μας υπολείπεται είναι η μέχρι τέλους υπομονή, διότι μόνον τότε λαμβάνει κανείς τους καρπούς των πόνων του. Ένα μόνον η χάρις του Θεού δεν αναγνωρίζει, την βιασύνη και ανυπομονησία, και γι' αυτό ο αείμνηστος γέροντάς μας ο Ιωσήφ ο ησυχαστής έλεγε ότι «εις το τέλος της εξαντλητικής υπομονής έβρισκα κάθε αντίληψη όπου μου συνέβαινε». Ας γράψουν τα παιδιά λίγες λέξεις να μάθουμε πώς είστε, και ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει, επικαλουμένους διαρκώς το Πανάγιο του όνομα. Διαβάστε το τελευταίο κεφάλαιο του Οσίου Εφραίμ εις το τέλος του 4ου τόμου του Ευεργετινού και θα δείτε πόσον παρήγορον είναι. Όλο έρχονται νέα παιδιά και γι' αυτό ζηλεύουν και μας πολεμούν», κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Η πρόοδος των συνοδιών, αντί χαράς σε κάποιους, προκάλεσε φθόνο, πράγμα όχι σπάνιο στη ζωή της Εκκλησίας. Τον πόνο αυτών και τις διάφορες δυσκολίες αντιμετώπιζε καρτερικά με πνευματική γνώση, λυπόταν όμως όταν διαπίστωνε πνευματική άγνοια ή πόρωση σε μοναχούς. Το μαρτύριο του μεγάλωνε, αλλά και η προσευχή του γινόταν μαρτυρική όταν προσευχόταν υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων. Έγραφε σε επιστολή του: «Όμως δεν περιμένω άλλο παρά πειρασμούς και περιπέτειες. Τι να πω, ευασίλευσεν ο διάβολος με τα όλα του κατά την κοινή φράση και η ζωή των θεοφοβουμένων έγινε μαρτύριο. Δεν πιστεύω κι εσείς εκεί να έχετε ειρήνη. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον άλλον να σηκωθεί από χαμέ, θα δοκιμάσει σε κόρον όλην τη λύσα του σατανά και των οργάνων του και γενικά οτιδήποτε θελήσει να κάνει καλόν. Χρειάζεται εδώ να είναι ένας επιδέξιος ιστορικός να γράψει τα γεγονότα. Με λίγα λόγια έσβησε τελείως το πνεύμα του Χριστού και η αγάπη, το ευγενέστερο νόημα της χριστιανικής πράξεως και θεωρίας, δεν έχει καμία θέση. Δεν έχω δύναμη, αδελφούλη μου, να στείλω δάκρυα αντί το άψυχο αυτό χαρτί, να εκφράσω τον πόνο και την ανησυχία μου για το πού βαίνομεν και τι μας περιμένει. Δεν πρόκειται ότι είμεθα εμείς τα θύματα. Τούτο δεν είναι σημασίας. Πρόκειται περί της γενικής πορώσεως, όπου τόσον κατέχει, ώστε να μην βρίσκεται κανένας να σκεφτεί λογικά. Τι άλλο σημείο να μας πείσει ότι εγγύσες την επιθύρας και ούκ έστι μήκος χρόνου? Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ στην επιστολή του. Ύστερα, με κάμποσους κόπους και επιφυλακές και προετοιμασίες, στείλαμε στις Ινούσες 3 κορίτσια, από αυτά που ετοιμάζαμε από καιρό, με νόμιμον ηλικίαν. Τι νομίζεις ότι έγινε? Σαν να επρόκειτο περί της μυθικής απαγωγής της Ελένης του Τροϊκού πολέμου. Σαν να βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού, που ήταν η ευσέβεια εκτός νόμου και ήταν το κακόν η νόμιμος λατρεία της κοινωνίας. Τώρα όμως χρειάζεται υπομονή, υπεράλλοτε ποτέ, και η φρόνησης, γιατί και η απροσεξία καμιά φορά βαρύνει πολύ των κλειών. Ευτυχώς μεταξύ μας επικρατεί ειρήνη πολύ και αγάπη, και οι νέοι ίδιος βιάζονται και προσέχουν, ώστε αυτό να μας ξεκουράζει από τους εξωτερικούς πειρασμούς. Πολύ με αναπαύει και οι στάσεις και η διαγωγή του παπά Εφραίμ. Θέλει μεγάλην προσοχή, αδελφούλη μου, η ιεροσύνη και οι θέσεις του πνευματικού. Οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι αληθείς, ούτε ειλικρινείς, και στο πνευματικό τους μέρος έχουν πάντοτε σκοπιμότητα και ζητούν να εκμεταλλευτούν την γνώμη του πνευματικού για να εφαρμόσουν το δικό τους θέλημα με την ανάπαυση της συνειδήσεως. Και για σένα πολύ ανησυχώ, γνήσιο μου σπλάχνο, που είσαι ακόμα νεότερος και η ψυχούλα σου είναι γεμάτη αγάπη. Μήπως σε παρασύρουν από κάπου και σου πικράνουν τη ζωή? Εύχομαι συνεχώς με τα πτωχάς μου δυνάμεις, όπως ο άγγελός σου σε φωτίζει στις κρίσεις σου, γιατί ο άνθρωπος τι είναι αν δεν τον φωτίσει ο Θεός? Μόλις και με τα κόπου της τα εν χερσί ψηλαφά και τα εν ουρανής τι σε ξυχνιάσει? Μη λυπηθείς, πλάχνο μου, που φαίνεται να σε διδάσκω, ενώ εγώ είμαι σκοτισμένος και δυστυχής. Ο Θεός να σε πληροφορήσει πόσον σε αγαπώ και ότι η αγωνία μου είναι γνησία και πραγματική για όλους σας και ιδίως εσένα που είσαι μέσα στη ξενιτιά και χωρίς κανέναν αισθητών σημείων παρηγοριάς. Τα σημεία των καιρών όλο και φαίνονται και ίσως γι' αυτό και ο διάβολος λύσαξε να μας καταπιεί. Ο Παπαχαράλαμπος έκανε ένα καλόγυρο από τη συνοδεία του στην εορτή του και ο Παπα Εφραίμ θα κάνει 2 τη Σαρακοστή. Αν είναι εύκολο, μετάφρασέ μας κανέναν βίο νοσιακών για τα παιδιά της Αγγλίας να τα ενισχύσουμε στον μοναχισμόν. Δεν βρίσκουν, βλέπεις, τίποτε στη γλώσσα τους τα οποία να τα συγκινήσει. Αυτά που μου έφερες και τους έστειλα, πολλοί τα ζωγόνησαν και πήραν νέες αποφάσεις. Ο γέροντας, εδώ εννοεί τον γέροντα Αρσένιο, είναι καλά και σας εύχεται. Σε ασπάζομαι με πολλήν αγάπη, ο πτωχός Ιωσήφ. Ευλαβείς γονείς εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους στη διάκριση του γέροντος Ιωσήφ και αυτός, έχοντας πλήρη αίσθηση της ευθύνης, φρόντιζε με κάθε τρόπο να ολοκληρωθεί ορθά η αφιέρωσή του στο Θεό. Έτσι, άρχισε να επισκέπτεται την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Ινούσες, προκειμένου να καταρτιστούν πνευματικά και οι ηγουμένοι και οι μοναχές, εφόσον η Μονή ήταν νέα και δεν υπήρχε εκεί προηγούμενη μοναστική παράδοση.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει. Αγιασμένες μορφές.
Και ενώ το αμαρτωλόν μου και
Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.